Jeg har lyst til å begynne med en liten en moroklatt av en historie. Det er en sånn vandrehistorie som jeg ikke helt vet om jeg sann eller ikke, men den for god til å gå usagt. Men det at det kan være litt krevende å være kristen i dag. Og en liten gutt på barneskolen fikk kjenne litt på dette. Han, det var naturfagstime, og så drev læreren og påstod at valer ikke spiste mennesker. Men den gutten han hadde vært på søndagsskole, og han hadde fått med seg at Jonah, han ble slukt av en val på et eller annet tidspunkt. Så han var fort ute med fingrene oppe og protesterte. Det stemmer ikke. Og læreren mente da til gjengjeld at det her var umulig, men valer kunne ikke sluke mennesker. Og så sa gutten at det fint til seg selv. Ja, ja, men jeg skal spørre Jonah da, når jeg kommer til himmelen, om dette stemte eller ikke. Og så svarte læreren igjen da med at, ja, men hvordan kan du være så sikker på at Jonah i himmelen og ikke på det andre stedet? Og så svarer gutten, ja, men da kan du spørre han. Åh, hæ? Da fikk vi livnet opp i dere. Det ikke verst. Jeg skal snakke litt ut fra en tekst i dag som står i Markus kapittel 2. Det er en tekst på de fleste av dere har hørt før. Og før vi gjør noe som helst, så har jeg bare lyst til at vi skal lese den sammen. Skal vi se om vi får den opp på veggen her? Åh, det så fint når teknologien funker som den skal. Markus kapittel 2, vers 1-12. Der står det. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren, mens han forkynte ordet for dem. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire menn som bar ham, men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud.» Straks viste Jesus i sin ånd, at de tenkte slik, og han sa til dem, Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme? Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han til seg den lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren, og gikk ut rett for øynene på dem. Og alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Det er en ganske spennstig historie. Her står det til med feil. Det er Markus 2, ikke Markus 6, for dere som veldig nøye på sånt. Men jeg har bare lyst til å be kort over denne teksten her, før jeg begynner. Og far, jeg har bare lyst til å legge frem for deg denne stunden her. Jeg takker for at du har lagt noe på mitt hjerte i dag, som jeg skal formidle. Jeg bare ber om at jeg legger til eller trekker fra noe til, til denne teksten her, Gud, at den får lov til å snakke for seg selv, at det dine ord som blir prekt i dag. Amen. Og dette er jo en lang tekst, det er en hel historie, og det er mye som skjer her, men jeg har valgt å zoome inn på noen hendelser her underveis. Og for det første, så er det stinn med folk rundt Jesus. For Jesus har nettopp, hvis man bare leser et par sider tidligere i Bibelen, så står det at Jesus begynner sin gjerning, og da går det liksom som ild i tørt gress. Jesus gjør noe som ingen andre gjør, og folk vil se. Og så kan man kanskje reagere litt her, for at det står at det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Altså, på denne tida her så var det en kultur for at hvis døra sto åpen, så var det bare å gå inn. Hvem som helst det skulle være. Så det var liksom en helt annen tilnærming til hjem og hus enn det vi har i dag. Så bare, det var liksom åpent for hvem som helst som kunne gå inn. Så det var litt spesielt. Så bare folk strømmet til, og det ble fullt ganske fort. Jeg vet ikke om noen har sett det her bildet før. Men dette fra 2012, første gang Justin Bieber kom til Norge. Jeg vet ikke om noen av dere hadde noen ungdommer eller noe sånt som var der akkurat da. Men her ser du den her, det er noen som har klatret opp på noen biler og sånt. Det var følge som skulle, det var en avledningsmanøver faktisk. Det var ikke det Justin Bieber var, men for å lure folkemengden til et annet sted. Og de ramponerte biler til en verdi av 200 000 kroner, den gjengen der. Så jeg tenker, ikke for å trekke en helt likhetstegn mellom de to settingene, men jeg tror det var litt samme greia, at folk bare strømte til, til det ikke var flere plasser å sette seg på. Og så har vi da våre venner. Et følge på fire med en lam mann imellom seg. Her var det en gjeng som sa at vi skal ta vennen vår med til Jesus. Og jeg lurer litt på hvem denne gjengen var. Det var sannsynligvis ganske alminnelige folk. Kanskje det var en vennegjeng som hadde fått for seg at dette er en unik mulighet. Eller kanskje det var et sånt småfellesskap, kanskje det var en cellegruppe, et eller annet sånt som hadde fått for seg at nå skal vi bare gå på det her. Nå går vi sammen om en oppgave, og så bare gjennomfører vi den. Kanskje det var en ungdomsskolegjeng eller noe sånt nå. Prøver liksom å sette den i vår kontekst der. Hva? Hvordan kunne dette sett ut i dag? Med noen som hadde en hjertesak, og som bare gikk all in for å gjennomføre den hjertesaken. Sannsynligvis var nok disse personene veldig forskjellige. Kanskje det var en praktiker som bare så løsninger, en visionær som bare hadde kjent kallet at det her skal vi gjøre, en pessimist som passet på at det ikke gikk for fort i sakene. Jeg tror det var, hadde vært plass til alle oss i den gjengen der. Og så satt jeg og tenkte på at det er liksom summen av den gjengen der for det som klarte å bære denne lamme fram. Og de frimodige ser etter løsninger og finner til slutt ut at her må vi bare gå på taket. At det er eneste løsning her, det er fullt overalt. Og så var det sikkert en frimodig mann som tenkte at nå er det en ting som gjør det, bare å fjerne taket. Så vi kan få fyrt denne mannen ned. Sikkert en praktikant, en jærbu eller et eller annet sånt, noe som bare gikk rett på sak der. Og så tenkte vi konsekvenser heller i andre rekke. Men de fjerner taket, og tak på den tiden var ganske lett satt sammen. Det var bare noe strå, noen lærplater og litt sånn, så jeg tror kanskje at de klarte det uten å ramponere alt for mye. Men de åpner taket til slutt, og så firer de denne mannen ned. Vi skal ta med vennen vår til Jesus. Så lurer jeg ofte på hvor ofte, altså det er lett å tenke dette, men hvor ofte går vi inn for det? Hvor ofte samler vi sammen vennegjengen og bærer folk fram i bønn? Og kanskje også fysisk, som i dette litt ekstreme tilfellet. Men jeg kjente meg utfordret. Hvor ofte går vi sammen? Hvor ofte får fellesskapet bære noen fram for Jesus på denne måten? Jeg har hørt en del på Jim Foss, som er pastor i Lyngdal Misjonskirke. Og der har de en helt enorm kultur på å invitere. De inviterer stadig vekk folk de treffer på butikken og sånt, til å komme på gudstjeneste. Og de opplever stadig vekk at en sånn invitasjon kan være avgjørende. Ofte går de sammen flere for å liksom være litt på en person for å invitere, og så opplever de stadig vekk at nye folk kommer til tro. Og det er veldig kult, og jeg tenker et vitnesbyrd på at fellesskapet tilfører en annen dimensjon enn det å bare skulle stå alene i noe. Vi skal ta vennen vår med til Jesus. Og så går vi videre i teksten, og så kommer vi til det tidspunktet der faktisk denne mannen blir firt ned, og jeg tipper det ganske store øyne som møter de der nede på gulvet. Og så står det at Jesus ser de. Og så i vers 5 så står det: Da Jesus så deres tro. For han Jesus han ser de, og så ser han deres tro. Det står ikke at han ser den lamme sin tro, men det står at han så deres som et fellesskap. Det er i hvert fall noe som kan være litt fint for meg å kjenne på, at hvis vi bestemmer oss for noe, hvis vi setter oss noe for det, så ser Jesus det. Han ser hensikten bak det. Jeg tror Jesus blir ganske rørt av den gesten som disse fire personene har stelt i stand her. Så ser jeg for meg at han ser opp på dem og smiler litt sånn her. Yes, se hva dere har fått til, liksom. Jesus ser en vennegjeng som sagt. Koste hva det koste vil, skal vi få vennen vår til Jesus. Det er ganske tøft, og det er ganske sterkt. Og så kommer vi liksom til, det står i samme vers. Det står at da Jesus så deres tro, så sier han også til da den lamme som blir firt ned: Sønn, syndene dine er tilgitt. Og så kan det virke litt som at denne setningen kommer litt sånn ut av kontekst. Og det er det det første du sier, Jesus, til denne mannen som blir firt ned her. Men det er det han velger å si. Det er det første Jesus møter denne lamme mannen med. Og det tror jeg sier ganske mye egentlig om budskapet, bare denne setningen. Tyngdepunktet som ligger i denne setningen her. Sønn, datter, syndene dine er tilgitt. Og jeg ble minnet på en historie som jeg fikk høre en gang jeg var i USA og besøkte en stor menighet som heter Willow Creek. Og der var det en pastor som heter Bill Hybels, som har gjort veldig mye bra. Har heller vært kanskje litt i hardt vær i det siste, men han har en utrolig sterk historie, og jeg tviler ikke på at hjertet bak alle de han har vunnet for Jesus er oppriktig. Og han forteller en gang at han er på et fly. Og på det flyet så dumper det en businessmann ved siden, i setet ved siden av. Og som får et par drinker innebord, så begynner det å bli ganske snakkesalig. Og de runder flere tema som sport og litt sånn andre business-temaer. Og til slutt så kommer de innom religion. Og det er han, så han businessmannen, som tar dette opp. Og de snakker litt av hvert. Jeg tror ja, det var sikkert et eller annet som hadde skjedd i dagsaktuelle greier. Og så var det naturlig å snakke om det. Og så på et eller annet tidspunkt så spør da han her pastoren fra Willow Creek: Men er du religiøs? Og så svarer han da at når jeg var liten, så gikk jeg i kirka. Men så har jeg etter videregående så heiver jeg det litt fra meg. Men så etter hvert som livet gikk, så gifter jeg meg. Og så ser jeg nå at verden den er jo ganske så på trynet, så jeg har ordnet det sånn at kona og barna, de går i kirka. Det var liksom det svaret han kom med. Og så spør han: Men går ikke du? Og så sier han igjen da at nei, det har jeg ikke tid til. Det bare ordner seg ikke på den måten. Og så snakker de litt mer, og så konfronterer han da han passer da denne businessmannen om han tror på Gud. Og det er sånn at ja, det gjør vel alle. Og så graver han enda litt mer og spør: men tror du på at livet liksom har to utganger, eller om at det finnes noe etter døden? Og så svarer denne businessmannen igjen at ja, det tror jeg. For livet, det må få noen konsekvenser. Regnskapet må liksom gå opp. Alle vet jo at de som går inn for godhet eller ondskap må få igjen noe for det i et liv etter døden. Det var det han påstod. Og så Innser kanskje han her pastoren, som enda ikke har fått røpe at han faktisk pastor, men har liksom bare fått dette servert I fanget av den her businessmannen ved siden av. For å si det sånn, det ikke et samtaleevne som punkterer noe så, en samtale så kraftig som å fortelle at du jobber I kirka eller pastor eller noe sånt. Og det har jeg fått oppleve et par ganger at det kanskje ikke åpningsreplikken man går inn på. Men han har fått en fin samtale her med denne mannen ved sitt sete, og så spør han om, Hva tenker du om livets to utganger? Finns det liksom et sånn der et ønsket sted og et mindre ønsket sted å komme? Og da begynner han kanskje å bli litt sånn der han begynner å bli litt lei av samtalen og han bare ja det må det jo være. Og så følger han opp det ganske fort med vet du hvor du kommer til å havne? Og så svarer han tror jeg litt sånn små snurt at nå skal du høre her. Det mange I min bransje som driver ganske skitten business, men jeg holder det rent. Jeg en god og en trofast venn, en familie har, en familiefar som trofast, og jeg gir penger til tiggere når jeg passerer dem på gata. Jeg donerte akkurat en stor sum til kirka mi nå til jul, og jeg kunne gjerne gjort det igjen. Så hvis jeg skulle plassere meg på en skala, noe sted, så ville jeg plassert meg godt over gjennomsnittet. Og hvis Gud dømmer etter den skalaen, da vil jeg si at jeg passerer ganske så godt. Og så ender han av den setningen med å spørre, ja, men har du noen synspunkter da på dette? Og så tror jeg kanskje han ler litt for seg selv og sier at ja da, jeg har tenkt over dette. Og så famler han litt, for jeg tror nok ikke han var forberedt helt på dette møtet her. Men han finner en liten papirbit, og så tegner han en stige. Og så skriver han Gud på toppen. Og så sier han at hvis vi skal forstå Bibelen rett, og at han skal henge på greip, så må Gud være perfekt. Han må være ren moralsk, og stå liksom på toppen av alt det andre. Og han var enig I det, han andre. Og så spør han da, hvis dette liksom en sånn moralsk stige med Gud på toppen, hvor vil du plassere deg selv på den stigen? Så blir det litt stille I andre enden, og så skal han til å plassere seg, men han stopper han. Og så sier han først, hvem den mest moralske personen du kjenner til? Så tenker han litt, og så kommer han på, Moder Teresa, utryper han. Og så tenker jeg det jo et gode, ja, jeg tror ikke jeg kom på noe bedre svar selv. Og så legger da han Bill videre ut, han pastoren, og sier at han har lest alt som Moder Teresa har skrevet. Og basert på det hun skriver, så vil ikke hun plassert seg så veldig høyt på den skriven, for hun innrømmer at hun feil. Hun skrev at hun sleit med temperament som var veldig uheldig overfor andre. Så han regnte med kanskje at Moder Teresa ville plassert seg der, cirka, på den stigen. Og så tror jeg kanskje går litt sånn der støkk gjennom denne businessmannen. Og så spør han pastoren en gang til, det noen I USA, for ikke sant, disse folkene var fra USA, det noen I USA du kjenner som liksom en sånn moralsk høydare? Og så går det litt tid, og så finner han ut, ja, Billy Graham, en sånn stor evangelist som har holdt masse møter og ledet ja, millioner av mennesker til Gud. Og der endte de opp med å passere ham, for han pastoren, han kjente faktisk han Billy Graham, og hadde vært I samtale med han og skjønte at han sitt liv heller ikke bare på skinner. Det nedtur, og vi når ikke opp til den moralske standarden som på toppen der. Og så plasserer han seg selv da, han pastoren, Mr. Bill, og finner ut at ja, jeg ville sannsynligvis plassert meg her, på denne stigen. Og så han ganske kjapp på han andre med å plassere seg. Rett under. Ydmyk som han Og så blir det en litt sånn lang pause der, og så utroper han, shit, nå ferdig. Og så har de en lang samtale her rundt dette. Men så forteller da pastoren her at dette målet kan ikke være å leve et perfekt liv. Målet kan ikke være det at vi skal med våre handlinger leve opp til Guds standard. Vi må innfinne oss i at vi har et gap, i hvert fall en sånn 10-12 trappetrinn opp til det øverste. Vi må anerkjenne overfor oss selv at vi strekker ikke til. Og så sier han, men de gode nyhetene, det er at Jesus han møter oss akkurat der vi er på stigen. At han strekker en hånd ned og ønsker å ta oss imot der vi er. For det var nettopp derfor at Jesus døde på korset. Fordi at det var et skille mellom Guds moralske standard og menneske. Vi hadde aldri sjans til å nå opp. Men så kom Gud som skulle gjøre opp for dette. Som skulle utligne det hele og være mellommann mellom oss og Gud. Og så landet flyet før de rakk å konkludere denne samtalen her. Så det er jo spennende å høre hvordan det er gått. Men jeg tror denne mannen fikk med seg noe fra den samtalen der. Sønn, du er tilgitt. Dine synder er tilgitt. The gap has been closed. Fordi at min sønn tok alt det som du hadde gjort galt og døde med det på korset. Så vi kunne være sammen. Så når livet på jorda tar slutt, at vi kan være sammen i evigheten. Og det er sterkt at det kan ligge så mye i den setningen som Jesus møter denne lamme mannen med. Sønn, syndene dine er tilgitt. Det er det første som Jesus møter oss med når vi kommer han imot det, når vi kommer til han i tro. Sønn, datter, syndene dine er tilgitt. Og så i det Jesus sier dette, nå går vi videre i historien her. Skal vi se. Så blir det en del sånn baluba i salen. Folk begynner å bli ganske sure, for dette var ganske oppsiktsvekkende, det Jesus sa nå. Det at noen tok på seg Guds oppgave, for det var bare Gud som kunne tilgi. Det at noen tok på seg denne oppgaven og tilgi andre, det var ganske hårreisende. Og disse som var oppvokst i jødisk tro, de trodde jo, altså de hadde jo på en måte ikke noe forhold til Jesus i det hele tatt. Jesus hadde enda ikke dødd på korset her. De hadde null forhold, så jeg kan forstå vidt unnskylde dette her. Men de får litt bakoversveis, og de begynner liksom, hva? Hvordan kan han si noe sånt? For de sier synd, skal vi se her. Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn den ene som er Gud? Og så stoppet jeg opp litt her også, og så tenkte jeg, på samme måte som de ikke har sett det fulle bildet av Gud, så tipper jeg at ikke vi heller har sett det fulle bildet av Gud. Her begynte de å kle på Gud en hel del ting som de mente ut fra det de visste. Og så lurer jeg litt på hva som er kle på Gud, fordi at ikke jeg har et fullt bilde av Gud. Hva er det som er utelukket av Guds storhet, som egentlig kunne vært til stor vinning for meg og de rundt meg? Så hva har jeg kledd på Gud? Altså nå ser jeg jo det at jeg står i fare her ved å liksom stille meg på denne scenen og snakke for dere, men jeg tenker at det er en fin ting å være litt bevisst på. Og så regner jeg med at Gud han sier ifra hvis jeg sier noe galt her. Eller så kommer det til å glemme det kanskje, eller et eller annet sånt. Nå. Det kommer nok til å gå bra. Og så hørte jeg en gang en tale med en setning som jeg synes var veldig fin, og det er at du er den eneste Bibelen som dine venner leser. At de klærne som du tar på Gud, det er de klærne som andre får se. Fordi det er ikke sånn at alle har til å lese Bibelen. Det er ikke alle sånn at alle kjenner Gud. Så vi blir på en måte Guds representanter ute. Og det utfordrer meg litt med tanke på det her, at det vi sier, og det vi uttrykker, det sånn andre tenker at Gud Og så fortsetter historien der, og Jesus han merker at denne stemningen den kommer, og så svarer han de direkte. Det han sier da, hva lettest å si til en lamme? Synden din tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? For at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og så nå vender han seg til den lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå. For det første så var det på denne tiden her en stor sammenheng mellom synd og det å være syk. Det var liksom ikke en uvanlig tanke det at på grunn av at du syk, eller fordi at du skadet deg, eller fordi at du har noen plager, så det fordi at du trenger tilgivelse. Og jeg tror det sånn et veldig sånn lurt retorisk løsning av Jesus å tilgi han først, eller be, si du tilgitt for å så helbrede han, for da, liksom, da var det ingenting som sto i veien for teologien som denne gjengen hadde lært, for at dette ikke skulle være ja, the real deal. Og for det andre, så tror jeg at Jesus sier noe til oss i dag om at jeg har et sitat her fra Øystein Hjerme som jeg synes sier det veldig bra. Jeg har lagt merke til at vår tendens i vår del av verden er at vi kommer når krisene oppstår for å få av Jesu hender. Det han har å levere av et mirakel. Men det dessverre ikke så mange av oss som tar tid nok til å ta med oss også det som skjer inni oss, og ikke bare det mirakelet som skjer slik at vi kan gå derfra igjen. Og det slo meg litt sånn i bakken den gangen jeg hørte det, for det i hvert fall sant for mitt liv. Vi veldig opptatt av det ytre. Penger og tid, sånne ting som det som Siri snakket om på forrige søndag vi hadde gudstjeneste, dette det som styrer, eller som viser verdiene våre i livet. Og det tenker jeg gjelder her. At ikke det indre livet som vi ofte lar stå åpent for Gud, det som vil la han få pleie. Hovedpoenget med denne historien ikke at vi skal få lov til å gå opp, stå opp. Det ikke poenget at vi skal få bønnesvar, at endelig fikk vi sekseren på mateprøven som vi hadde ventet på. Eller at en sånn relasjon kanskje skulle endelig bli fikset. Men det at han sier, sønn, datter, du tilgitt. Det kan skje en heling på innsida. En bekreftelse på at du Guds sønn. Det det først og fremst Gud møter alle oss med. Vi tilgitt. The gap has been closed. Lås oss si med dere kan gjøre deg klare. Jeg synes det en vanskelig anerkjennelse over liksom å gi... Ja, dette med at vi først og fremst tilgitt at å gi slipp på det materielle, gi slipp på det som kanskje ikke betyr noe i evighetsperspektiv, men å først og fremst pleie det innvendige. Så når vi nå skal gå litt i lovsang, så har jeg vet ikke om vi skal ha noe forbund eller sånt, men derfor heller Bjarte og Philip invitere til det etterpå. Men hvis du der du sitter og kjenner på at dette er noe som sitter litt dypt i. Vit det at Jesus, han møter oss hver gang vi henvender oss til han med tilgivelse. Uansett hva det i vår tilkortkommenhet, der vi kjenner at vi ikke strekker til, det kan være som hvor som helst, i kristenlivet, i arbeidslivet, hvor som helst, når det materielle det som holder oss igjen, så møter han oss med tilgivelse. Jeg bare lyst til å avslutte kort med en bønn her, og takke Gud for at du ser til oss der vi er. Der vi befinner oss på stigen, den moralske stigen, så ser du oss, og så ønsker du å hente oss hjem til deg. Vi igjen og igjen kan vende oss til deg, bli fyrt ned fra taket og bli møtt av sønn, datter, du er tilgitt. Takk deg for at vi skal få lov til å oppleve det, konfirmant, voksen, ja, hvor vi hen er i livet, at du møter oss med tilgivelse. Amen.